varst að minnast þarna á sögur og minnast þarna á ýmsa sögur á það, sko.
Já.
Sem að hefur nú ekki...
Já, þetta sem að varst í tal með þessa rólegu menn.
Já.
Já, ég hefði nú eiginlega vilja svo lítið búa mig betur undir það.
Já, já, við höfum gert þetta.
En ég hef hérna dálítið þátt sem ég hef aðeins tekið saman og hef svolítið hjá mér hérna sem ég hafði náttúrulega mikið tilbúðum daginn en mér var að detta í huga að láta það þá koma núna næst.
Já. Ertu ekki að lesa upp?
Nei, nei, ég bara minnspunta.
Já, ég bara minnspunta.
Ég byrja þá því að minnast á Einar gamli í Mýrnesi, Einar Jónsson. Hann víst farfaðir minn ábyggilega og hann var sonur séra Jóns Oddssonar á Hjallstað. Prófastur segir í hér ættum austfirðinga við nafn hans harðneskju búri og við nafn konunnar harðbýll við konu sína og börn. Og ég vísti að það hefði engin lígi verið. Hann var tvígiftur og seinni kona hans hét Sesselja Vilhjálmsdóttir frá Ekkifelli og með þeir náttan sex börn og mér skilst eiginlega á því sem ég geta grafið upp um þau að þetta hafi verið orðið heldur vesalingar sumt að þeim og ég vil öll nema bara Jón þessi sem varð forfaðir minn og ég vísti að hann hafi bjargast fyrir það að hann tekinn í fóstur af yfirsetukoninni leið og hann fæðist. En Einar í minni sem var ríkur, maura púki kallaður og ég hygg að börnin hafi lifað við sult og seiru og kona líka. Og eftir vill hafi ljósmóðurinn tekið Jón ný fættan burtu vegna þess að henn hafi þó tvísindum hann myndi lifa á heimilinu. Já, var þá nóg væri til. En ekki var nú Einar að aldeilis að láta börn sín njóta góðs af reytun sínu því hann fyrir prófendu kall til klerksins á Eiðum Björns Vigfússonar en Jón sonar hans hann elst upp með þessari fóstur sinni Katrínu nafni fyrst á Breiðavaði og síðan lendaði í Hallfríðarstaði og þar eru þau í 8 ár hjá Páli Guðmundssyni sýslumanni og þar hefur þessi ungi maður þessi unglingur náð sér sjálfsagt í tölverða menntun komist í bækur og svo framvís því hann 17 ára þegar hann fer frá Hallfríðarstöðum og lendir þann orðið í Hlíð giftist fljótlega Guðnýju yngri Sigfúsdóttur frá Ási dóttur séra Sigfúsa sem ég sagði frá hann daginn og þau eiga svo fjöldabanna en ég hef gaman að geta þess að hann verður ungur hreppstjóri í Eiðaþinghá hann fór að búa fyrst á Þrándarstöðum og síðan lengst í Snjóholti hann verður hreppstjóri mjög ungur og ég hygg að hann hef ekki verið mikill á vöxt og amma sagði mér það, dóttir hans að þeir voru einhverjir að tala það við hann þessi anskot hans æskilskildi verður hreppstjóri og gerði eitthvað lítið úr honum og hvernig sem það var, þá sagði hún mér að hann hefði vitnað upp á þannig sam og látið hann borga. Og ég sé á því sem ég kallinn séð að hann hefur staðið sér bara vel sem hreppstjóri og átti mikið af börnum. En svo er það aftur, ég ætla að minnast á fleiri börn Einars í Mýrnesi. Guðrún. Hún er, held ég held hún hafa ekki átt neina afkomendur, var lengst vinnukona, sæmilega vinnandi. Hún var vinnukona í blöndugerði og ég er ekki þó að geti þess. Ég hef það nú úr sagnaháttu Sigmundar Long að hún er að færa húsbónda sínum mat þegar verður að byggja brúna á Jökulsá 1819. Og þegar hún kemur inn að brúnni þá eru þeir allir staddir hinum eigin, þeir sem voru að vinna við brúna og þeir kalla í kjalli og segja hann hún skuli koma yfir. Þá var komið eitt tré yfir gilið. Og hún gerir sér lítið fyrir og lallar á spýtun yfir. með fötu í hendi. En sögnin segir að þeir hafi ekki sleppt henni tilbaka fyrir henni voru komnir allir ásatnir þrír sama, samhliða. Ég kann nú ekki mikið frá henni að segja meira. Einar var kallaður Brosi, sonur Jóns, og það bendi þann og til þess að hann hafi verið beinins hjá henni. Salný, hún fór oft upp á Jökuldal, en það giftust dætur Jóns, bróðurinnar giftust þrjár þangað. Tvær giftust Hákonarstaðabræðrum og svo amma mín, hún giftist í Skeggjastaði, Jóni Magnússyni. Einu sinni þegar Salný var á ferðinni upp Jökuldalinn þá yrkir bóndinn á Grund sem Jón hét. Hann yrkir vísu kellingu og lætur hann að fara með hann í bréfi til baka. Og vísan er svona. Salný ræksnis rævillinn, rutta gæksnis kellingin, húsgáns kæksnis halvitinn, hérðan flæktist rassbrotinn. En ég held ég muni það rétt að kelling hafi farið að hnoða saman ljóði á móti þessum kveðskap og það náttúrulega ekki fallegt en ég ætla að fara með það samt. Skálskapur þinn er skapni líkur.
Nei, nú er líkur en okkur
fannig.
Er það ekki hóttum dröndis?
Einni þakkum röndi, hún kemur líka. Já, hún gerir það sjálf þetta. Skálskapur þinn er skapni líkur, skýt ofan í þig 18 tíkur, mý ofan í þig meirar 5 og hafið það fyrir skálskapinn. En hún átti frændur sem voru vel háðir, þeir snjókalsmenn, og þeir launuðu fyrir hana. Og þeirra vísaði svona að Hordón kunnur halurinn, hittur fyrir þjófnaðinn, ég ætla hann vera aflátinn í öllu verð en hálvitinn. Þessa vísu fékk Jón á Grund og þótti þá velborgað. Já, mamma sagði mér það að hann hefði verið hórdómsmaður og þetta er allt sem mér satt og hann hefði verið hittum fyrir þjófnað. Salný var á Fljótsbakka, einsilti kelling og ég heyrði móður mín að segja frá því. Hún átti nokkra skepnur þarna, kellingin. Einhvern tíðan var þá páskum, hún kemur til kirkju í Eiða og það hefði verið hlákur og góð tíð og það lá vel á búand köllum. En einhvern veginn lagðist það nú svoleiðis í kellu að það myndi ekki verið tekið fram úr. En hún gengur á milli manna þarna við kirkjuna og falar hey í poka og verður vel ágengt. Og næstu daga þá sankar kerling þessu saman. Hún þurfti náttúrulega ekki mikið fyrir sitt litla bú en svo gengur í óvölegt áfelli og verða mestu vandræði fyrir bændum að sjá sér borgið en kerling hafði nóg fyrir sig og sína